Matinatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună, nici de această dată nu sunt singură, dar înainte de a începe să vă prezint invitatul emisiunii de astăzi, am să mulțumesc ca de fiecare dată sponsorului emisiunii, Dacus, alegerea ta corectă. Vreau să menționez încă o dată numărul de WhatsApp la care ne puteți scrie mesajele voastre sau ne puteți trimite mesaje vocale, 0751 288 777. Și acum, atenție mare, cred că foarte mulți dintre cei care ascultați Radio Reșița și vă mulțumesc că ne ales, veți fi interesați de subiectul care urmează. Este vorba despre ajutoare, este vorba despre ajutoarele pentru încălzirea locuinței, pentru că iată, intrăm cu pași repezi în sezonul rece. Astfel că am alături de mine pe Elena Solomonesc, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Cara Severin. Bine ai venit, Elena Solomonesc, mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de ascultătorii Radio Reșița.
Bine te-am găsit, bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație, cu drag întotdeauna alături de ascultătorii Radio Reșița și de tine și de colegii tăi.
Mulțumesc tare mult! Uite, ziceam că ne apropiem cu pași repezi de sezonul rece. Oamenii poate mai mult ca niciodată au nevoie să fie susținuți, cei cu venituri mici, și începând din luna aceasta, din luna octombrie, poate fi solicitat ajutorul de încălzire pentru sezonul 2023-2024. Ce trebuie să știe cei care au nevoie de un astfel de a obține un astfel de ajutor?
Trebuie să știe, în primul rând, că toți consumatorii vulnerabili au dreptul de a primi atât ajutoare de încălzire, care este un tip de ajutor, cât și suplimentele pentru energie, care este un alt tip. Ce înseamnă consumatorii vulnerabili în accepțiunea?
Urma să întreb, că ar trebui să subliniem și să îi facem pe oameni să înțeleagă exact care este consumatorul vulnerabil.
Ce înseamnă și care este, așa cum ai zis, consumatorul vulnerabil. Consumatorii vulnerabili sunt acele persoane singure sau familii, după caz, care din diverse motive, de vârstă, de sănătate, de venituri insuficiente sau chiar de izolare față de sursele de încălzire, și noi în Caraș Severin avem câteva localități care oarecum sunt izolate față de posibilitățile moderne de încălzire, să le numim
ne
așa.
Ne referim la gaz metan.
Gaz metan, chiar și curent. Unele cătune din Cornereva cred că și acum au asemenea probleme. Deci aceste categorii de persoane și familii care necesită măsuri de protecție socială. Ca să se încadreze în aceste două tipuri de ajutoare de încălzire, ar trebui să aibă un venit net lunar până la 1386 de lei de fiecare persoană din cadrul unei familii sau, în cazul persoanei singure, de un venit până la 2035 de lei. Deci, până la aceste venituri, toți cei care se află în această categorie pot depune deja cererile, cererile s-au preluat începând cu luna octombrie, la primăria unde și-au domiciliu sau reședința, după caz, acolo unde locuiesc.
Adică nu e foarte complicat, nu trebuie să se îngrijoreze că trebuie să facă 1000 de drumuri, nu. Și că este foarte simplu, te duci la cererea din localitatea unde ai domiciliul cu o cerere simplă, prin prezenta subsemnatul și faci dovada venitului.
Sunt cereri tip care le sunt puse la dispoziție de către asistenții sociali din cadrul primăriilor, sau cei care au acces la internet își pot printa aceste cereri.
Acum, dacă,
e ceva mai complicat.
Avem și orașe în care se verifică. Sigur, pentru cine nu are curent sau cumva ajung în situația în care au 1000 de lei venit pe membru de familie, cred că e destul de complicat să-și plătească abonamentul la internet, dar cel mai simplu este
la primărie.
Acolo trebuie să facă dovada venitului.
Dovada veniturilor, trebuie să aducă documente din care rezultă aceste venituri,
fluturaj de salarii,
cupoane de pensie, mandate privind alte tipuri de venituri, fiecare după ceea ce are. Insist și ca întotdeauna pentru respectarea legii și pentru sinceritatea în completarea acestor documente, pentru că mai bine să nu primești decât să ne fie nevoit să dai înapoi.
Toate se verifică,
se controlează și chiar dacă sunt acordate pe baza acestor documente, toate sursele de venit sunt verificate ulterior și se fac suprapuneri de date cu ANAF-ul, cu toate instituțiile care oferă astfel de informații.
Se spune despre județul Cara Severin că este un județ sărac. Se reflectă acest lucru în numărul de cereri pe care voi îl înregistrați an de an?
Nu, nu neapărat.
Nu?
Nu se referă, nu se reflectă nici în numărul de cereri privind ajutoarele de încălzire, nu se reflectă nici în numărul de beneficiari de venit minim garantat sau ajutor social, cum mai este cunoscut.
Ajungem și acolo.
Da, sau alocația de susținere a familiei. Și suntem chiar printre cei care avem puține astfel de cereri comparativ cu alte județe.
Uite, cred că tu ești persoana cea mai potrivită care ar putea să ne lămurească în direcția aceasta. Eu am susținut de fiecare dată că nu suntem un județ atât de sărac pe cât ne cred alții sau pe cât clamează alții, având în vedere numărul mare de autoturisme pe care îl vedem cu ochiul liber pe șoselele județului, în parcările supermarketului, de zici că se dă pe gratis acolo.
Aglomerația, de
aglomerația și volumul cumpărăturilor din coșurile pe care le vedem pe lângă cetățeni, astfel că, sigur, când te uiți, nu-ți dai seama. Acum, la tine situația e clară, e pe date concrete. Comparativ cu alte județe, nu suntem cumva la în fruntea clasamentului, la numărul celor care solicită diverse ajutoare pe care statul le oferă?
Nu, nu, dimpotrivă.
Uite, vezi, asta
ne aflăm printre ultimele județe din țară în ceea ce privește numărul beneficiarilor de ajutoare. Și aici mă refer la toate.
La toate, ajutorul, sigur,
de
încălzire,
de fostul, o să vă spun mai târziu și de ce fostul VMG. Și vă dau un singur exemplu. Dacă în județe mari, din punctul ăsta de vedere, cum le numim noi,
mari ca număr de persoane care solicită...
Persoane, de exemplu, Doljul sau Iașu, sunt un număr de 12-13 mii de beneficiari de ajutor social, în care Severin media lunară este undeva pe la 2200-2300.
Și raportat la numărul populației, ca să o luăm așa tot, și ca procente.
Da, tot ne situăm printre județele cu cei mai puțini.
Asta este o veste foarte bună și cred că ar trebui să îi pună cumva pe gânduri pe cei care întotdeauna ne pun această etichetă de județ foarte sărac. Nici nu știu de unde vine oare comparația aceasta.
M-am gândit și eu de multe ori. Poate și din cauza că a dispărut ceea ce ne făcea foarte vizibili în trecut. Metalurgia, industria extractivă.
Dar uite, vezi că și cu metalurgia e discutabil, chiar nu a dispărut metalurgia. Se lucrează, se pleacă de la Reșița mii de tone de oțel pe zi, adică nu s-a pus lacătul pe combinatul siderurgic și UCMR-ul mai are lucrări și mai lucrează. Sigur, nu mai este numărul mare de angajați pe care Reșița l-a avut odinioară în industrie, dar sunt locuri de muncă în alte domenii și știm cu toții că angajatorii, indiferent de domeniul de activitate, plâng și suferă și spun pe toate drumurile că nu au forță de muncă.
Se pare că forța de muncă în prezent este o problemă la nivelul întregii țări, nu doar în Caraș Severin, dar cred că județ sărac. Acum depinde din ce punct de vedere privești și spui că este un județ sărac. Într-adevăr, la Reșița mai funcționează industria, dar dacă ne gândim că oțelul nu mai funcționează, Caransebeșul nu mai funcționează, fabricile care erau acolo, Moldova Nouă, industria extractivă, Ruschița sunt închise, Anina... Deci sunt o grămadă, din câte cunosc, nu sunt specialist în domeniu, ceea ce știu,
sigur,
și eu ca fiecare.
Vorbim și noi
între noi, da? Care nu mai funcționează. Sigur, în schimb, sunt altele, dar probabil nu suficient de multe încât să nu se mai simtă această lipsă.
Noi astăzi de dimineață am avut la întrebarea zilei care ar fi suma necesară pentru traiul unei familii, suma necesară lunară, și au venit foarte multe mesaje care, mă rog, fiecare și-a exprimat punctul de vedere, dar majoritatea dintre cei care ne-au scris sunt de părere că o familie cu un copil sau cu doi copii au nevoie de 6-7 mii de lei, 10 mii de lei, 12 mii de lei. E o sumă
mare,
sigur că da, dar poate e și realistă, că nu putem spune că acum cu 2000 de lei te-ai descurca foarte bine. Și uite, scrie un domn, domnul Ladislau, Cun Ladislau, spune așa, e reprezentantul minorității maghiare din Caraș Severin. Dacă domnul Ciolacu se descurcă cu 100 de lei pe săptămână, propun să-și calculeze necesarul pentru o săptămână, iar conform acestui calcul să-și facă salariul. Eventual să convingă și guvernul, inclusiv Parlamentul și Senatul, să renunțe la salariile actuale și să-și facă salariile conform calculelor domnului Ciolacu, se va rezolva o parte din gaura bugetară. Cred că domnul Ladislau face referire mai mult la ce se întâmplă și la noua ordonanță privind fiscalitatea din,
fiscalitatea, da,
din țară.
Și cred că domnul care a scris se referă și la decalajele mari între veniturile populației, între categorii, chiar și între bugetari. Decalajele sunt foarte mari, la fel între bugetari și zona privată. Deci, dar așa, dumneavoastră a spus întrebarea corect, un trai decent. Un trai decent, nu un trai minim.
Da,
un trai decent.
Un trai decent, să-ți permiți un concediu, să-ți permiți
un din când pe an este normal.
Este normal să-ți-l permiți, da. Să ne întoarcem din păcate la ajutoare, pentru că despre asta vorbim. În sezonul trecut deja, poate că ai și răspuns câte persoane au beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinței. Și să mai spunem o dată, acest ajutor acoperă și cheltuiala cu gazul metan, cu lemnele,
exact,
cu fie orice sursă de încălzire.
Da. Deci acest ajutor, ajutoarele de fapt, că e și simulent care se dă pe între parcursul anului. Deja ascultătorii dumneavoastră știu despre ce e vorba, că s-a acordat și în anul trecut. Este acel stimulent pentru încălzire, dar sunt în valori mici. Cel mai mult este 70 de lei care se dă pentru încălzirea cu lemne lunar. Se primesc ajutoare atât pentru încălzirea cu centralizată, nu mai e cazul în Caraș Severin, dar în celelalte județe, da? Pentru încălzirea cu gaze, pentru încălzirea electrică, pentru încălzirea cu combustibili lichizi, îl solizi, aici intrând cărbuni, lemne, brichete, orice altceva consumă oamenii. În funcție de asta se acordă și sumele. Deci ajutorul maxim care se acordă este de 250 de lei pe lună la gaze, 320 de lei pe lună pentru lemne, peleți sau combustibil petrolier și de 500 de lei pe lună dacă este vorba de încălzire pe curent.
Că suntem la încălzirea pe curent, acolo se mai primesc și un supliment pentru energia electrică.
La toate se primesc. Numai că, așa cum am spus, sunt în cuantumuri
diferite.
Destul de mici, deci 30 de lei pe lună se primește pentru energia electrică, 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale, 10 lei pe lună pentru consumul de energie termică și 20 pentru consumul de combustibil solid și sau petrolier, dar ăștia se acordă lunar pe tot anul, deci începând cu 31 octombrie anul acesta până anul viitor, pe 1 noiembrie 2024. Acesta este suplimentul și ajutorul este cel despre care vă spuneam, sumele sunt sigur mai mari.
Vorbim de un ajutor pe care îl primește cineva care are o sumă de bani, adică un venit. Că e pensie, că e mică, că e un salariu foarte mic, că sunt mulți copii și sigur se împarte
pe membrii de familie,
el scade. Dar ce facem, ce înseamnă persoane vulnerabile care beneficiază de venitul minim de incluziune, care e o nouă măsură socială de combatere a sărăciei?
Sigur, este o nouă măsură de combatere a sărăciei care va intra în vigoare cu 1 decembrie 2024. Este o lege apărută mai de mult în 2016, legea 196, s-au amânat de mai multe ori aplicarea acestei legi. Iată că intrăm în linie dreaptă începând cu 1 decembrie 2024. Am avut deja întâlniri cu reprezentanții primăriilor marți la prefectură ca să pregătim cumva terenul, pentru că și cererile pentru acest tip de ajutor se vor depune tot la primării și e o modalitate oarecum nouă de lucru și încercăm să pregătim colegii, să ne pregătim colegii din primării ca atunci când se vor începe depunerea cererilor și vorbim de 1 noiembrie 2023 deja, deci
adică
sunt peste câteva zile.
Chiar
acum, în timp ce eu mă aflu la tine și mă bucur mult că sunt aici, colegii mei au continuă întâlnirea în sistem online cu toți asistenții sociali din jumătate din Caraș Severin, restul vor fi luni, tocmai pe probleme care vor apărea, pentru că fiecare cerere va fi depusă la sediul primăriei, se va introduce într-un sistem electronic, asta este digitalizarea, ne bate la ușă și nouă, și Instruirea se face atât cu reprezentanții de la București, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu reprezentanții Băncii Mondiale, care se asigură, participă la întâlniri cu toată țara și se asigură că primăriile au ce să facă. Deci, dragi ascultători, așa cum v-am spus, de la 1 noiembrie depun a cei care acum beneficiați de ajutor social sau venit minim garantat, cum îl mai numim noi, și alocație pentru susținerea familiei, cu data de 1 noiembrie vă rugăm să vă prezentați la primăriile de domiciliu sau cele de reședință, după caz, și să depuneți cererea pentru venitul minim de incluziune. Ce este acest venit minim de incluziune? Este o înlocuire a venitului minim garantat, a ajutorului social, care de acum se va numi ajutor de incluziune, și a alocației de susținere a familiei, care acum va fi ajutorul pentru familiile cu copii. Este o metodă nouă prin care se dorește o mai bună monitorizare a situației familiilor care se află în aceste cazuri, mărirea ajutoarelor pe care le așteptăm să se indexeze și să fie mai vizibile, precum și o altă măsură de calcul al acestui beneficiar, a celor care vor beneficia.
Elena, pe scurt, crește suma pe care beneficiarii, că o fi el minim garantat sau de incluziune, crește puțin,
trebuie
mai...
Trebuie să crească.
Despre asta e vorba, trebuie că pe ei cred că nu interesează foarte tare cum se numește. Probabil că beneficiarii sunt cam aceiași.
Da, ținând cont că e un quantum mai mare, puțin și niște măsuri mai...
Scad condițiile de acordare,
da,
adică
cresc posibilitățile
de obținere.
Deci, cresc posibilitățile de obținere, cred că vom avea mai mulți
adică
beneficiari
anul acesta. Adică sunt mai mulți oameni cu ocazia intrării în vigoare acestei legi.
Exact, exact. Deci... noi sperăm ca beneficiarii să fie mai mulți, sumele să fie mai mari, vom vedea, știți și dumneavoastră, cum se discută o
Cred că în mediul rural sunt mai multe probleme de acest gen.
Avem împărțitoare cu județul. Deci, numărul cel mai mare de beneficiari de ajutoare sociale sunt primăriile Bocșa, Oravița, Anina, la Polopus se află Oțelul Roșu, Caransebeșu și Reșița, este cu un număr destul de mic. Primăriile...
Păi în Oțelul Roșu e mai simplu, știm cu toții, majoritatea femeilor sunt plecate în străinătate la lucru și susțin familia cu bani.
Și zona
în general.
Da.
La Bocșa, doamnele, n-au prea plecat de acasă.
Dar cred că sunt în curs și dumnealor, pentru că v-am spus, una din explicațiile numărului mic de ajutoare sociale, cred că tocmai acesta este. Numărul mare de oameni care sunt plecați la muncă în străinătate.
La muncă în străinătate. Sunt plecați cu contracte de muncă
și susțin
familia și astfel crește venitul familiei.
Da.
Și nu mai am nevoie, nu mai apelează la acest ajutor de incluziune, cum e numit acum.
Să sperăm că din ce în ce vor fi tot mai puțini oameni care să apeleze la orice tip de ajutor.
Uite că tot zici tu de orice tip. Eu sunt aici cu o listă cu toate ajutoarele pe care voi le oferiți, ajutoare de urgență. Câte au fost acordate anul acesta sau dacă au fost solicitări?
Profit de invitația pentru care îți mulțumesc încă o dată. Și aș vrea să spun că de multe ori aflăm, chiar s-a întâmplat un caz trist în ultimul timp în Reșița, a unui domn pentru care s-a apelat la subscripție publică pentru sprijin la o intervenție chirurgicală și știu că situații mai sunt. Rugăm pe cei care ne ascultă ca în astfel de cazuri, atunci când veniturile familiei nu permit anumite tipuri de intervenții medicale care se fac în străinătate și chiar dacă partea medicală este asigurată, este decontată, profit să anunț, am mai făcut-o și totuși nu vin către noi, că noi putem propune Guvernului, prin Ministerul Muncii, acordarea de ajutoare de urgență care să acopere latura socială. Adică drumul, cheltuielile necesare de
cazare, hrană, aparținătorului, de cazare, că până la urmă aparținătorul, bolnavul acela nu poate să meargă singur dacă ajunge în situația în care are nevoie de o intervenție chirurgicală în străinătate. Și există un aparținător care trebuie să trăiască și el.
Deci, aceste...
E foarte important subiectul acesta. Eu nu știu dacă sunt foarte mulți oameni care au cunoștință despre acest aspect, despre această prevedere legală de care pot beneficia. Mărturisesc că nici eu nu am știut. Te-am auzit tot pe tine când ai spus și cred că ar trebui să facem așa ca un rezumat pe scurt. Toți cei care au în familie sau cunoscuți care au nevoie de
ajutor.
Ajutor.
Nu numai medical.
Nu doar medical.
Care din diverse motive, calamități naturale, accidente, o problemă deosebită, eu știu, rămânerea fără venituri. Într-o lună, două,
deci se întâmplă
așa
să
ceva.
Nu lucreze nimeni, exact, și-au pierdut locul de muncă. În situația aceea ei pot veni să ceară sprijinul în condițiile acestea. Uite, eu cred că sunt foarte puțini oameni care știu.
Eu am mai spus și continui să spun asta. Atunci când o persoană sau o familie se trezește într-o situație fără ieșire, în care ei nu văd ieșirea, că așa spune legea, să acordă ajutoare de urgență tuturor acelora care se află în risc de excluziune socială sau de marginalizare socială. Ce înseamnă asta? Că dintr-un motiv sau altul, acei oameni s-au trezit că nu se mai pot sprijini, deci nu mai pot înainta, dintr-un motiv sau altul.
Și ajung la gesturi extreme, sinucideri.
Doamne ferește, suntem aici, Agenția Județeană pentru Plăci și Inspecție Socială este aici tocmai pentru oamenii
adică,
cu probleme.
Uite, mie îmi place că noi două purtăm dialogul acesta, să nu se creadă că această instituție pe care tu o reprezinți să se ocupă doar de acordarea de ajutoare pentru încălzire și eu știu ce alte ajutoare.
Asta e una.
Asta e un aspect.
Inspecția socială
este altceva, dar eu cred că uite, sunt elemente care ar trebui aduse în atenția publicului și de genul acesta. 0751288777, numărul nostru de WhatsApp, la care puteți și voi suna pe WhatsApp sau adresa în scris întrebările voastre. Elena Solomonesc, directorul agenției, sigur vă va explica ce trebuie să faceți exact să nu ajungeți în situația în care să existe acest risc de excluziune socială, risc de, nu știu, poate sunt familii care nu-și mai pot permite o perioadă nimic. Și atunci
Există situații. Nu-și mai pot permite.
Dar câtă lume vine, uite, chiar așa, câtă lume a venit să spună că până la urmă la tine ajung toate situațiile astea?
Foarte puțin. Deși, acum, sigur, sunt cerințe legale care trebuie respectate. Adică ai avut, să zicem, o inundație la o casă, dar tu mai deții două.
Acum,
nu
clar,
este un caz
sigur.
De... Asta
și în străinătate, ajutorul social nu se dă dacă tu ai nu știu câte proprietăți, dacă ai o mașină scumpă, dacă...
Dar ți se cere să valorifici acele bunuri ca să depășești momentul de criză. Dar există oameni și există destul de mulți familii care nu au ce să valorifice. Se spune de multe ori, statul nu intervine, statul nu ajută. Dar și noi facem parte din stat. Toți. Și atunci trebuie să fii sesizat. Să știți că de câteva ori m-am autosesizat eu și colegii mei, inclusiv de pe Facebook, despre oameni aflați în situații limită pentru care am intervenit spre a fi duși spre un adăpost, adăpostul de la Cransebel sau căminele pentru persoane vârstnice sau pentru rezolvarea situației. Vedeam că cer sprijin public. De acord, sigur că da, noi trebuie să fim, comunitatea mai ales e următoarea după familie, care trebuie să se implice în problema celor din jurul nostru. Așa este. Este un gest.
Comunitatea trebuie să strângă rândurile, sigur, să nu...
Dar înainte ai o instituție care poate și oferă sprijin. De ce să nu-l soliciți?
E o bună întrebare, de ce să nu-l soliciți? Există și posibilitatea să nu solicite sprijinul agenției de jenă, de rușine?
Cred că da. Dar nu este un motiv.
Eu cred că totuși neștiința, cred că lipsa de informație.
Știi, Laura, fiecare om în viață are momente în
grele.
Care nu e grele.
Sigur.
Asta nu este o rușine.
Deloc.
Și rolul nostru care este? Tocmai pentru a interveni ca oamenii să depășească.
Păi dacă, uite, vezi, toată lumea blamează statul. Acum nu că statul face întotdeauna bine ce face, dar mai face și bine. Și mai, uite, își dorește ca să nu existe cetățeni care să ajungă în situații extreme. Ceea ce este minunat, faptul că cetățeanul nu este bine informat, poate fi, uite, și vina noastră a media, da, că nu punem accent foarte mult pe astfel de subiecte. Eu sunt convinsă, colegii mei din redacția noastră au înțeles exact și cu siguranță te vor suna în continuare să le
cu
mai
mare
dai.
Drag, știu că întotdeauna sunt prezente.
Dar mie subiectul acesta mi se pare foarte important. Sunt convinsă că cei care știu că au nevoie de ajutoare de încălzire deja știu care este circuitul și parcursul
sunt de
ani
de zile.
Sunt cam aceiași.
Sunt aceleași, chiar dacă se mai schimbă cererea, de fapt, formularul, prin aceleași documente și solicitările.
Dar astfel de tipuri de ajutoare nu știu să fi fost. Avem, uite că avem și un mesaj audio pe care o să-l auzim imediat. Eu cred că genul acesta de informații ar trebui să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie. Exact cum spuneai, suntem în viață, ne confruntăm cu situații, nu știm,
puțin de câteva ori în
cel
viață.
Puțin de câteva ori în viață, și atunci trebuie să știm că avem o ușă la care să putem bate și să ni se întinde și o mână de ajutor.
Aș vrea să spun că întotdeauna, dar întotdeauna, eu și colegii mei suntem acolo pentru orice om are probleme. Chiar dacă nu e de competența neapărat a instituției noastre, îi îndrumăm să meargă acolo. Acum, unde este. Noi suntem o unitate de asistență socială.
Dar să știi că la noi vin tot felul de oameni în speranța că dacă bat la noi la ușă, îi vom îndruma, îi vom ajuta și vom rezolva probleme. Și am avut chiar săptămâna trecută un domn care avea o nelămurire cu ceva ce s-a întâmplat la oficiul de pensii. Sigur că nouă ne este mai ușor să dăm un telefon și să aflăm ce se întâmplă și să...
E rolul vostru. E rolul
vostru. Sigur, dar mie îmi place că ne sună și ne ceartă și dacă n-am anunțat că nu-i curent pe stradă sau că, eu știu, n-a venit gunoiul, n-au venit să ridice gunoiul. Și la radio sună toată lumea pentru tot felul de probleme sociale.
Par probleme mici, dar sunt săcăitoare.
Sunt săcăitoare, repetă... și să știi că de foarte multe ori am reușit să scurcircuităm așa cumva drumul acela nevoios, că na, așa se spune, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și
da,
atunci majoritatea, ma, nu e cazul tău și mă bucur că nu e deloc, dar majoritatea celor care dețin efemer o funcție sunt așa ca niște mici Dumnezei, când au mie, e greu să rezolvi probleme, să deschizi ușa, nu mai tu timp acum pentru toată lumea care are probleme de genul acesta. Uite, nu mai are din ce să trăiască. Acum, serios, nu-i problema ta, ar zice unii. Da.
Cred că asta e problema tuturor, a noastră, a tuturor. Dacă sunt oameni care nu au cu ce să trăiască în jurul nostru, toți avem o parte acolo de...
Hai să ajungem și la o parte care știu că nu-ți prea place, dar trebuie să vorbim și despre ea, și tocmai spuneai că o să îmi dai și o știre nouă, cumva caldă, în exclusivitate, cum caldă, cum zicem noi. Atenție, Valentina, în redacție, că primim un breaking news acum, să vedem ce ne spune Elena Solomonesc, că înțeleg că are o veste bună.
Da, este o veste bună, tocmai ce am primit de câteva zile licența de funcționare pentru al 11-lea cămin pentru persoane vârstnice din Caraș-Severin. Este vorba de căminul bunicilor din Reșița, așa se numește. Furnizorul de servicii sociale este Asociația Căminul Bunicilor Reșița, reprezentată de domnul Olar Dușan, și acum cred că am lămurit misterul după nume. Locația se află în fostul hotel Dușan și Fiul.
De sus,
de pe strada Lupacului. Colegii mei au fost, l-au vizitat, vă spun și eu ce mi-au spus ei, sunt condiții foarte bune, e totul pregătit, capacitatea aprobată de Ministerul Muncii este de 80 de beneficiari, se pare că domnul Dușal împreună cu toți colegii dumnealui care s-au implicat în această activitate au făcut lucruri deosebit de frumoase acolo. Noi ne bucurăm că cu cât sunt mai multe servicii sociale, cu atât paleta de unde pot alege beneficiarii este mai mare și este al 8-lea cămin furnizat de persoane juridice, privat.
Private. Uite, e un subiect și acesta și poate că știi să ne lămurești. Urma să te întreb care este, să zicem, rezultatul controalelor pe care instituțiile abilitate le-au efectuat în căminele de bătrâni de pe raza județului Caraș Severin, având în vedere scandalul de la nivelul întregii
tristul
țări. Tristul scandal. Horror.
Îngrozitor.
Dar să rămânem în Caraș Severin. Știm cu toții că tarifele practicate sunt destul de mari, adică dacă bătrânul care trebuie să ajungă într-o astfel de instituție nu are o pensie care să fie îndestulătoare pentru a achita taxa, familia rămâne cea care trebuie să suporte acea diferență. Dar sunt totuși niște cheltuieli foarte mari din ce știu. E vorba de 5, 6, 7 mii de lei.
Mă bucur că ai deschis subiectul acesta, pentru că cred că putem lămuri
e foarte
un subiect
important.
Foarte important. Într-adevăr, taxa lunară de îngrijire și asistență în căminele statului, repet, ale statului, care în Caraș Severin sunt trei, e căminul pentru persoanele
de la Reșița,
Sacu, și de la Bocșa.
De la Bocșa.
E doar că diferența între cele două și cele de la Bocșa e că aparține unității administrativ-teritoriale, primăriei Bocșa. Ei e furnizorul. Da, spre deosebire de cele două. Aici, statul a impus un tarif mare, e vorba de 7.040 de lei, deci e vorba pentru dependenți, adică pentru persoanele care sunt cel mai greu de
care
îngrijit.
Sunt practic în pat.
Imobilizați,
ca să lămurim. Bine, exact. Pentru cei care sunt independenți.
Dar ce vreau eu să spun și tot, și asta am tot spus-o și o spun foarte mulți, când nu mergem, nu avem banii ăștia, nu avem de unde.
Bun, lămurește-a tu acum de unde să plătească cineva 7.000 de lei în condițiile în care este o pensie de 2.000 de lei mare.
Sau deloc.
O pensie mare de 2.000 de lei sau deloc.
Sau deloc. Este foarte simplu. În căminele publice are acces și aceeași îngrijire și asistență un om care are 10.000 de lei pensie sau care are zero venit.
Ia să te aud acum.
De ce? Pentru că statul e cel care suportă contravaloarea acestei taxe dacă omul sau aparținătorii legali nu au banii suficienți.
Care stat? Cum, unde se duce? Vine la voi?
Din bugetul de stat, prin Consiliul Județean, acești bani se asigură. Nu avem noi nimic cu asta. Furnizorul public în Caraș Severin este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care știm cu toții că se află în subordinea și componența Consiliului Județean Caraș Severin, care asigură fondurile necesare venite de la bugetul de stat.
Eu aș traduce simplu, pentru că eu am obosit de discuția aceasta, sigur purtată în privat. Păi cu ce bani să plătești? De unde să plătești?
Nu este problema omului, repet.
Deci, hai să o luăm, Elena, hai să o luăm invers. Dacă tu nu ai pensie, dar ai familie.
Ai familie.
Dar familia nu poate, pentru că din bugetul familiei, deci copilul tău are doi copii și el cu soția lui câștigă, să zicem, 5-6 mii de lei, 7 mii de lei, 8 mii de lei. Suma aceea de 8 mii de lei se împarte la 4 persoane,
exact,
care trebuie să trăiască.
Deci trebuie să, ca să fie obligat la întreținere, trebuie să aibă un venit per membru de familie de 724 de lei. Dacă nu are acest venit net.
Venit net, de 724 de lei. Da, de acolo plecăm.
Care se mai indexează periodic, oricum nu cu mult.
Nu cu
de
mult.
Aici plecăm. Deci omul nu are niciun leu, da? Nu are niciun venit. Să presupunem că este o doamnă care n-a lucrat niciodată,
corect,
dar are 4 copii.
Corect.
Sau cât sunt. Dânsa nu este obligată să plătească nimic, neavând venit, dar copiii, soțul, copiii, aparținătorii, sunt obligați să plătească atât cât își permit de la această diferență până la venitul efectiv.
Deci, să zicem, are doamna 4 copii sau 2 sau 1.
Unu, să zicem că n-are bani deloc.
Unu bani n-are bani deloc, e scos. Da? Vine cel de-al doilea care zice, eu aș putea 300 de lei.
Acela ia 300 de lei, dar îi se face și calcul. Ia să vedem dumneavoastră ce venit aveți pe lună. Câți copii aveți? Se împarte și rezultă, de exemplu, că are 10.000... 1.000 de lei pe lună pentru fiecare. Îi se ia diferența de la 720 la 1.000 și acei bani merg către căminul pentru persoane vârstnice. În limita în care acești oameni își permit și cum rezultă din calculul legal. Deci nu mai mult. dacă după ce dânsii plătesc, să zicem, să strânge 3.000 de lei.
Și dacă copilul
nu există, este obligat prin instanță. E obligația de întreținere.
Okay. Bun, mergem mai departe.
Dacă mai rămân niște bani, deci plătești și copiii și se ajunge 3.000 de lei.
Corect.
Și mai e nevoie de 4.000 de lei. Acești 4.000 de lei sunt asigurați de la bugetul de stat.
Adică șeful instituției, șeful căminului, când vine aparținătorul și ce s-a făcut un calcul,
facem un contract de
un angajament de plată. Dumneavoastră nu aveți decât 3.000 de lei, aduceți-ne următoarele documente, exact.
Da? După 60% este maximul ce se poate lua din veniturile unei persoane vârstnice.
Din pensie, ca să fie mai simplu de înțeles. Din pensie se ia 60%. Bun, acum cei 40% rămân practic familiei.
Familiei sau persoanei.
Care familia, care, să zic, în persoana îi dă familiei să pună la diferența.
Și atunci angajamentul de plată este semnat de membru familiei, care de fapt sunt, că sunt persoane care probabil din cauza unor afecțiuni sau ale vârstei au capacitatea de discernământ redusă sau... Asta e în funcție de la caz la caz, dar reprezentantul familiei poate interveni și...
Pe scurt, niciun bătrân nu rămâne neintegrat într-o instituție
din lipsa banilor. Categoric.
Am înțeles, asta e, mi se pare din nou foarte important. Ne întoarcem la controle. Au scos ceva în evidență, s-au găsit și la noi, au fost cazuri de bătrâni care s-au aflat că trăiesc în condiții nu tocmai bune, încălcări ale...
În general și de cele mai multe ori, controle din Caraș Severin nu au scos în relief probleme mari, niciodată. Probleme de rele tratamente, neglijențe crase, lucruri care să pună în pericol sănătatea sau chiar viața, cum s-a întâmplat, am văzut cu toții la televizor, din păcate, viața beneficiarilor. Sigur că au fost și controle care, a căror rezultate n-au fost tocmai bune, în sensul că nu întotdeauna hrana a fost cea adecvată necesităților, să le spunem, unei persoane vârstnice care are probleme cu alimentația și în ceea ce privește cantitatea și calitatea și diversitatea, precum iarăși o problemă, recomandările medicale care trebuie respectate, acele regimuri, pentru că sunt persoane cu boli cronice, nu întotdeauna lucrurile au stat bine. Sigur, atunci s-au luat măsuri care de multe ori a avut urmări mai puțin plăcute. Sigur, niciun control nu e binevenit, dar întotdeauna controlele Inspecției Sociale vizează în primul rând consilierea, îndrumarea, nici de cum sancțiunea. Sancțiunea se aplică atunci când, să spunem, lucrurile persistă, lucrurile negative persistă și putem să spunem că chiar există o rea credință a celor care trebuie să vegheze la binele acestor categorii de oameni. Nimeni nu obligă pe nimeni să desfășoare un serviciu social, decât statul este obligat și statul trebuie să se asigure că are angajații care trebuie, suficient de empatici și preocupați de soarta acestor bătrâni, iar privații, care sunt o alternativă extraordinar de bună la serviciile oferite de stat, uite, atât prin preț, care
este
mult mai mic.
Am omis să te întreb și de prețul acestor instituții.
Se situează la ora pe la jumătate. Pe la jumătate față de costul
Și poate de că stat. De multe ori condițiile sunt mult mai bune.
Sunt mult mai bune și...
Vezi ce părea odată odinioară un lux că îți duci, mă rog, bătrânul, mama, tata, bunica, bunicul la azilul privat, părea un lux, acum cumva sau...
E o necesitate.
E o necesitate, sigur, dar s-au schimbat lucrurile, adică e mai simplu să-l duci în privat decât la stat. Și mai ieftin.
Avem servicii sociale destinate vârstnicilor bune în Caraș Severin. Ți-am zis. Sigur, există dăți când nu sunt bune, dar asta nu putem trage o concluzie că asta reprezintă o problemă permanentă. Nu. Atunci când găsim situații care nu sunt cum trebuie și care ni se sunt semnalate în primul rând de beneficiari, beneficiarii sunt acei care ne spun, vedeți că asta nu e, asta nu e,
Dar și după ce voi ați efectuat acele controle, care, mă rog, au ieșit mai mult sau mai puțin, unele dintre ele cu scântei și cu multe vorbe aruncate, acum eu te întreb, fără să te fi pregătit înainte, niște telefoane ai primit să-ți vezi de treabă, să-i lași în pace, să încalce legea, că nu știi tu în ce te bagi? Că la noi așa se poartă.
Da, scuză-mă, dar știi, atâta sunt de dureroase astea că uneori le tratezi, nu mai știi cum să le tratezi. Păi telefoane am primit de când am intrat în inspecția socială, deci nu e vreo noutate. Lasă-i în pace, te aranjăm noi cât suntem noi de tari, vezi dacă ții de scaun, fii mai cooperantă și tot felul de lucruri de astea. Sau ce caută controlul acolo? Nu știți cine sunt eu?
Păi să știi astea?
Da.
Și cum te arăți tu impresionată de când te sună un domn din acesta?
Pentru cei care mă cunosc sau pentru cei care nu mă cunosc?
Păi pentru cei care, mă gândesc că ea care te cunosc n-ar mai trebui să te sune.
Da, păi nu cei care mă cunosc mă sună. Deci sunt tristă, sunt foarte tristă. Sigur, sunt și eu un om și poate nu întotdeauna folosesc tonul care trebuie. Sau poate spun mai mult decât gândesc, sau mai puțin. Sunt doar un om, până la urmă, care mai mult greșește decât face bine, ca noi toți. Dar mă revoltă din tot sufletul să văd un bătrân necăjit. Un bătrân dezbrăcat sau un bătrân care s-a ridicat nemâncat de la masă. Sau... Deci sunt niște lucruri pe care nu trebuie să fii director sau inspector.
Trebuie să fii om.
Trebuie să fii om. Și, sincer, telefoanele astea nu mă impresionează. Tu ai zis un cuvânt foarte, foarte puternic înainte. Noi suntem efemeri pe funcțiile astea. Dar atâta timp cât sunt și știu de cazuri din astea, voi aplica legea aia scrisă, dar și legea lui Dumnezeu și a bunului simț, care spune că nu treci nepăsător când vezi suferință.
Elena, trebuie să ne despărțim. Am ajuns la final,
mai voiam să mai vorbim.
După emisiune sau te mai chem încă o dată la emisiune și povestim. Din păcate, timpul alocat acestei întâlniri a ajuns la final. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
Eu îți mulțumesc, eu vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care au încredere în noi și îi aștept pe fiecare care au probleme, ori despre care am discutat, ori altele despre care n-am discutat. Cu siguranță vor primi cel puțin o vorbă bună la AJ Piscarea Severin.
Elena Solomonez, dragii mei, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Cara Severin. Eu sunt Laura Scaverdea, mulțumesc că mi-ai fost alături și astăzi. Mulțumim, Dacus, pentru susținere, Dacus, alegerea ta corectă. Rămâi aici pe 105,6 FM.